assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo AQSh sammitida ishtirok etdi. O'zbekiston energetika vazirligi energetika subsidiyalari uchun yiliga kamida 1 milliard dollar sarflanayotganini ma'lum qildi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda elektr energiyasini taqsimlash tizimini raqamlashtirish uchun 200 million dollar ajratdi. Janubiy Koreyada o'zbekistonlik erkak yong'in ichida qolib ketgan ayolini qutqardi. Talabalar Toshkentga qaytdi. Yotoqxona muammosi ham. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi hukumati Ozarbayjon shartlari asosida o'q otishni to'xtatdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSh rahbarligining C5+1 formatidagi birinchi sammitda ishtirok etdi deb xabar qildi davlat rahbari matbuot xizmati. Tadbirda AQSh prezidenti Jo Bayden, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov ishtirok etdi. Davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy sheriklik kengaytirish istiqbollari, yashil taraqqiyot, energetika xavfsizligini ta'minlash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish, mintaqaviy xavfsizlik, terrorizm va transchegaraviy jinoyatchilikka qarshi kurash sohalarida hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildi. Uchrashuv yakunida mintaqa mamlakatlari va AQSh o'rtasidagi o'zaro anglashuvni yanada chuqurlashtirish va amaliy sheriklikni kengaytirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston energetika vazirligi yiliga energetika uchun ajratilayotgan subsidiyalar miqdori 1 milliard dollardan oshganini va bu jarayon davom etadigan bo'lsa, energetika sohasini rivojlantirib bo'lmasligini ma'lum qildi. Vazirlikning rasmiy saytida bildirilishicha, iste'molchiga 1 kilovat-soat elektr energiyasini yetkazib berish tannarxi 970 so'mni, 1 kubometr gazning tannarxi 1890 so'mni tashkil qilmoqda. Aholi esa elektr energiyasining 1 kilovatiga 295 so'm, gaz uchun 380 so'm to'lamoqda. Agar bir oila oyiga o'rtacha 200 kilovat-soat elektr energiyasi ishlatsa, bu abonent uchun to'lanadigan subsidiya oyiga 135 ming so'mni, yiliga 162 million so'mni tashkil qiladi. O'zbekiston elektr tarmoqlari 7.4 million abonentga ega, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlikning ta'kidlashicha, isitish mavsumida gazning o'rtacha iste'moli 750 kub metrni tashkil qiladi. Bugungi tariflardan kelib chiqiladigan bo'lsa, mavjud bo'lgan gazlashtirilgan turi 10.1 million xonadonning har biriga ajratilayotgan subsidiya miqdori 1 milliard 132 million so'm bo'lmoqda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistondagi 26 ta elektr taqsimlash podstantsiyasini raqamlashtirish uchun 200 million dollar ajratdi. Bu haqda bankning O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot xizmati xabar qildi. Ta'kidlanishicha, loyiha doirasida respublika hududlaridagi 26 ta taqsimlovchi podstantsiyalar raqamli podstantsiyalarga, jumladan dispetcher nazorati va ma'lumotlarni yig'ish tizimiga modernizatsiya qilinadi. Raqamli himoya relesi va iqlimga chidamli loyiha podstantsiyalarning tabiiy ofatlar va ekstremal ob-havo hodisalari paytida ishlash ishonchliligi va chidamliligini oshiradi, shuningdek mintaqaviy elektr ta'minotidagi uzilishlarning oldini oladi. Shuningdek, ushbu loyiha O'zbekistonga mamlakatning ortib borayotgan talabini qondirish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha energiyani ishonchli yetkazib berish imkonini beradi. Janubiy Koreyada 40 yoshli o'zbekistonlik erkak o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, 69 yoshli koreyalik ayolni yong'indan qutqardi. Bu haqda The Korean Herald xabar berdi. Janubiy Kyonsan provinsiyasi yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, keksa er-xotin tomonidan boshqariladigan tamaddixonada soat 18:44 atrofida yong'in kelib chiqqan, portlash ovozi, oynalar sinishi va alangani ko'rgan odamlardan biri yong'in qutqaruv raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Yong'in tezda va kutilmaganda yoyilgani sababli ayol restoranda yolg'iz qolgan. O't o'chirish bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, u kuygan va joyida yiqilib og'ir ahvolda qolgan. Ayolning 70 yoshli turmush o'rtog'i esa yong'in boshlanishidan oldin restoran tark etishga ulgurgan va kuchli yong'in tufayli qaytib kira olmagan. Shu paytda qo'shni xonadonda yashovchi 40 yashar O'zbekiston fuqarosi yong'in ichiga kirib, ayolini yong'indan olib chiqqan. Ayni paytda ayol butun tanasining 2 darajali kuyish jarohati bilan kasalxonada davolanmoqda. Uning eri ham yong'inda olgan jarohatlari tufayli muolaja olyapti. Uni qutqargan o'zbekistonlik erkak shisha sinishidan yengil tan jarohati olgan, unga voqea joyida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi hukumati vakillari 20 sentyabr soat 13:00 o'q otishni to'xtatishni bildirdi. Bu ma'lumotni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi tasdiqladi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjon tomonining barcha talablarini bajarishga rozi bo'ldi. Jumladan qurollangan arman guruhlari tarqatib yuboriladi. 21 sentyabrdan esa Ozarbayjon hukumati bilan Qorabog'ning arman jamoasini integratsiyalashuv yuzasidan muzokaralar boshlanadi. Bu kelajakda Tog'li Qorabog'ning barcha hududi Boku nazoratiga o'tishini anglatishi mumkin. 19 sentyabrda Ozarbayjon armiyasi Tog'li Qorabog'da harbiy amaliyot boshlagan. Amaliyotdan maqsad konstitutsiyaviy tuzumni tiklash ekani aytilgan. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, keyin Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan telefon orqali muloqot qilgan. Aliyev Ozarbayjon shartlari bajarilsa, Qorabog'dagi aksil terror amaliyot to'xtatilishini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qildi.
Joriy yil aprel oyida milliy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlarini belgilab beruvchi yangilangan konstitutsiya bo'yicha O'zbekiston tarixida birinchi marta umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Referendumda ovoz berganlarning 90%dan ziyodi ushbu chinakam xalq konstitutsiyasini qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa islohotlarimizning ortga qaytmaydigan muqarrar tus olishi ta'minlandi.
Nutqi davomida Mirziyoyev O'zbekiston bu bilan millati, tili va dinidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sadoqatni yana bir bor tasdiqlaganini aytdi. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar avval boshdan referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan edi. 30 apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90%dan ortiq ovoz bilan ma'qullandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Referendumni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ovoz berish jarayonlari yaxshi tashkil etilgani, ammo unda siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgandi. Ayni paytda 9-iyulda o'tgan prezidentlik saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi 9-iyulda muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovi texnik jihatdan yaxshi tayyorlangan, ammo unda chinakam raqobat bo'lmadi degan dastlabki xulosasini e'lon qilgan edi. AQSh elchixonasi ham 10-iyul tarqatgan bayonotida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylov raqobatsiz muddatda o'tgani haqidagi xulosasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Prezident Mirziyoyev BMTdagi nutqida O'zbekiston inson huquqlari tamoyillariga sodiq qolayotganini aytgan bo'lsa-da, reallikda O'zbekistonda o'nlab blogerlar tanqidiy chiqishlari uchun qamalganini ko'rish mumkin. Mirziyoyev 19 sentyabr kuni BMT minbaridan turib so'zlagan nutqida O'zbekistonda izchil iqtisodiy islohotlar davom etayotgani haqida gapirdi. Unga ko'ra, global tahdidlarga qaramasdan barqaror o'sish sur'atlari kuzatilmoqda va so'nggi 6 yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 1.5 martadan ortiq ko'paydi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar bu ko'rsatkichni yana 2 barobarga oshirishni rejalashtirilayotganini aytdi.
Iqtisodiyotimizni liberallashtirish yo'lidagi yana bir ustuvor vazifamiz yaqin orada jahon savdo tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lishdir.
Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekistonda 2017 yildan buyon kambag'allik 2 barobarga kamaydi. 2030 yilgacha kambag'allikni 7%ga tushirish reja qilinmoqda. Prezident o'z nutqida O'zbekiston paxta qulligidan qutulganini ham iddao qildi. Prezident kambag'allik darajasi pasaygani haqidagi birinchi marta gapirayotgani yo'q. Toshkentda 20 aprel kuni 2-chi investitsiya forumida nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda so'nggi 1 yilda 1 million kishi kambag'allikdan chiqarilgani va kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushirilgani to'g'risidagi iddaosini takrorlagandi. Prezident ilk bor bu haqda 2023 yil 25 yanvar kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida gapirgan edi. Mirziyoyevga ko'ra 2023 yilning 1 choragida 210 ming kishi kambag'allikdan chiqarilgan. 10 may kuni o'tgan videoselektorda Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishini bildirgandi. Bu dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilsa 2024 yildan beri tajriba mamlakatning barcha hududlariga joriy etilishi bildirilgan. Shu bilan bir qatorda Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni Toshkent viloyatiga tashrifi doirasida o'tkazgan videoselektorda yil oxirigacha qolgan 5 oy ichida 200 ming kishini kambag'allikdan chiqarishga buyruq bergandi. Unga ko'ra bu bilan kambag'allik darajasi 14%dan 12%ga tushiriladi. Mirziyoyev xalqaro va mintaqaviy hamkorlik haqida gapirar ekan, mintaqa davlatlari o'rtasida o'zaro savdo 2.5 baravardan ziyod, qo'shma korxonalar soni esa 5 marta o'sganini ta'kidladi.
Markaziy Osiyoning dunyoga ochiqligi mintaqa xavfsizligi va barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan eng muhim shartga aylanmoqda.
Mirziyoyevga ko'ra O'zbekiston BMTning xotin-qizlar tuzilmasi bilan hamkorlikni yanada kengaytirishdan manfaatdor. Prezident kelgusi yil O'zbekistonda Osiyo xotin-qizlari forumini o'tkazishni taklif qildi. O'zbekiston prezidenti nutqida Orol muammosi va global iqlim o'zgarishiga ham e'tibor qaratdi.
Global muammo bo'lgan Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish yo'lida O'zbekiston o'z imkoniyatlari darajasida harakat qilmoqda. So'nggi yillarda Orol dengizining qurigan tubida 1.7 million gektar maydonda qurg'oqchilikka chidamli o'simliklardan iborat yashil hududlar barpo etildi. Bu sa'y-harakatlarimizni davom ettirish uchun xalqaro hamjamiyatning qo'llab-quvvatlashi juda muhim.
Mirziyoyevning aytishicha, keyingi 30 yilda Markaziy Osiyoda havo harorati 1.5 gradusga ko'tarildi. Bu dunyodagi o'rtacha isishdan 2 karra ko'pdir.
Keyingi 30 yilda mintaqamizda havo harorati 1.5 gradusga ko'tarildi. Bu dunyodagi o'rtacha isishdan 2 karra ko'pdir. Oqibatda muzliklar umumiy maydonining qariyb 1/3 qismi yo'qolib ketdi. Ushbu tendensiya saqlanib qolsa, yaqin 20 yilda mintaqamizdagi 2 yirik daryo, Amudaryo va Sirdaryo oqimi 15%ga qisqarishi mumkin. Jon boshiga suv bilan ta'minlash darajasi 25%ga, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi esa 40%ga kamayishi kutilmoqda.
Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev O'zbekiston BMT bosh kotibining suv resurslari bo'yicha maxsus vakili lavozimi ta'sis etilishini qo'llab-quvvatlashini, Markaziy Osiyo suvni tejaydigan texnologiyalar platformasini yaratish jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv resurslari mexanizmini ishga solib, eng ilg'or texnologiyalarni jalb etish va tatbiq qilish tarafdori ekanini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ko'rpa-to'shak ko'targan yigit qizlar. Bu shukrlarda Toshkent oliygohlari oldida kuzatiladigan odatiy manzara. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar o'zlari o'qiydigan oliy ta'lim maskanlarida yotoqxonalar yetishmayotgani, ijara uyini esa yetarli pul bilan ham topib bo'lmayotganini aytishadi.
Yotoqxona problema bo'lyapti. Birinchi o'rinda biz universitetda talabalar juda ham ko'p. Bu yil o'tgan yil oxirida tekkandi, yotoqxona hozirroq bo'shab qolgan sababli. Bu yil ba'zi bir sabablarga ko'ra hujjatda kamchiliklar bo'lgani uchun tegmadi, ochig'i. Endi yotoqxona yaxshi baribir. Endi berilmadi-da. Birinchi yurtlar to'liq joylashgandan keyin sizlarga tegadi, unda yo'q deyishyapti.
Toshkentda kvartira ijarasi bu yil o'tgan yildagidan o'rtacha 20% ga oshdi. Hozir poytaxtning eng chekka Sergeli tumanida talabalar uchun taklif etilayotgan bir xonali kvartira ijarasi 300 dollardan boshlanadi. Bunga qo'shimcha birinchi oyda 52% makler xizmati va garov to'lovi ham bor. O'zbekistondagi jami 211 ta oliygohda taxminan 1 million 200 ming nafar talaba tahsil oladi. Ikkinchi va undan yuqori kursda 950 ming, birinchi kursda esa 250 ming nafar talaba o'qimoqda. 2 yil avval O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida yotoqxona muammosiga to'xtalib, talabalar uchun qo'shimcha 149 mingta turar joyga ehtiyoj borligi va bu masalani tadbirkorlar bilan xususiy sheriklik orqali tezda hal qilishga topshiriq bergandi. Shundan so'ng 2021 yil sentyabrida respublika bo'yicha davlat xususiy sherikchiligi asosida har biri o'rtacha 400 o'rinda jami 228 ta talabalar turar joylari barpo etilishi haqida hukumat qarori chiqdi. Bu reja bo'yicha 2022 yilda 47 ta, 2023 yilda esa 59 ta yotoqxona qurilishi kerak edi. Ammo hozirgacha bu tartibda yotoqxona qurilgan, qurilmagani haqida ma'lumot yo'q.
2021 yilda qabul qilingan hukumat qaroriga ko'ra 2022 yilda 37 ta, 2023 yilda 59 ta yotoqxona qurilishi kerak bo'lgan. Shu qaror doirasida yer maydonlari ajratilgan. Byudjetdan talabalar turar joyini barpo etish bo'yicha loyihalar uchun 2022 yilda 228.9 milliard so'm, 2023 yilda esa 284 milliard so'm subsidiyalar ham taqsimlangan. O'rtacha 400 o'rinli bir yotoqxonaga 1 million dollar atrofida subsidiya. O'tgan yili Kunuz nashriga ko'ra atigi 2 dona yotoqxona qurilganini yozgan edi. Bu yil nechta yotoqxona qurildi? Nechtasi ishga tushirildi? Balki talabalarni odobiga ko'ra guruhga ajratish, ishga joylashmagan bitiruvchilar soni ko'p bo'lgan nodavlat OTM faoliyatini tugatish, tumanlarni universitetlarga biriktirish kabi innovatsion tashabbuslar ko'rsatayotgan vazir janoblari allaqachon qurilishi kerak bo'lgan yotoqxonalar borasida mundoq chiqish qilar, hisobot berar.
O'zbekiston Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi boshpanasizlik muammosini ayni paytda ijara kvartiralari hisobidan hal qilishga urinmoqda. Buning uchun har bir oliy ta'lim maskanlarida talabalarni turar joylarga va ijara uylarga joylashtirish markazlari ochildi. Oliygoh xodimlari uyma-uy yurib, xonadon egalarini talabalarga ijaraga xonadon berishga da'vat etmoqda. Buning uchun barcha oliy ta'lim muassasalarida ayni paytda talabalarni turar joylarga va ijara uylarga joylashtirish shtablari ham ochilgan. Ayni paytda har bir oliygohda yotoqxonasiz qolgan talabalarga ijaraga xonadon topish va joylashtirishga ko'maklashuvchi maxsus markazlar tashkil etilgan. Oliygohlarga yaqin hududlarda mahallalarda ijara xonadonlari ro'yxati tuzilib, talabalarga taklif etilmoqda. Shtab xodimlari ijarada turuvchi talabalarga davlat hisobidan bazaviy hisoblashning bir baravari to'lab berilishini va'da qilmoqda. Bu miqdor hozirgi kunga kelib 330 ming so'mni, viloyatlarda esa 165 ming so'mni tashkil qiladi.
Talabalar kelishini va yotoqxona ijara masalasida qiynalmasligi va qayerga borish, kimga murojaat qilishni ikkilanmasdan va qidirib qolmasligi maqsadida Toshkent davlat texnik universitetini ijara markazi shtati bu. Bu shtatimizdan 4 shtat ajratilgan. Kirovurush yo'laklari, talabalar yo'laklari va universitetimizning kirovurush binolarining oldiga qo'yilgan. Birinchi kurslarga ijara masalasi va yoki yotoqxona masalasi bemalol xizmat ko'rsatadi va katta kurslarga ham shuni xizmat ko'rsatadi. Katta kurslarga ijara yotoqxona masalasi yo'q. Ijaradan ko'rsatib beramiz. Birinchi va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kurslarga. Birinchi kurslarga muammosiz maygu.uz buyurlan tashkil topgan. maygu.uz ga ariza topshiradi. Davlatlar xizmatlari oro topshirsa ham bo'ladi, telefon orqali topshirsa ham bo'ladi, saytga kirib Google kirib turib. Saytga topshirgandan keyin bizga xabar yetib keladi. Biz ular fakultetiga qarab turib yotoqxonaga joylashtiramiz. Yotoqxonalarimiz sharoiti juda ham yaxshi. Oshxona va yuvinish anjomlari va qo'qilinadigan ma'naviyat xonalari mavjud. maygu.uz ga kirib, ro'yxatdan o'tadi va ariza topshiradi. 15 minut 20 minut ichida arizasiga javob yetib keladi va yotoqxonaga joylashtiriladi. Yotoqxonani summasi 250 ming so'm. Kvartiraga ijara shartnoma tuzsa, 2-3 kurslarimiz yotoqxonaga emas, ijaraga joylashsa, shartnoma tuzib, shartnomani bizga olib kelib bersa, ijarani 300 ming so'mini biz to'lab beramiz.
Arizasi parollarini, login parollarini, raqamlarini esdan chiqarib qo'yadi. Ularga yordam beramiz. Qanaqa to'g'rilashi, qanaqa kirgizishi bilmaydi.
Ariza holatini tekshirib beramiz. Qaytadan ariza topshirib beramiz, topshirilmagan odamlarga.
Ba'zan nechta to'ldirmalar to'ldirishadi. Unga kirib uni to'g'rilab beramiz. Hammasini tushuntirib, o'zlariga avval birinchi tushuntirib beramiz, keyin unga yordam beramiz.
Talabalarning aytishi, va'da qilinayotgan bu yordamlar ularning muammosini hal qilishda kifoya emas.
Bu yil kvartira o'tgan yilga qaraganda ham narx qimmatlashib ketdi. Hozir o'rtancha kvartira sharoitlari normalnisi o'rtancha 600 ming so'm tashkil qiladi. Bu talabalarga hozirroq qiyin. Bitta odamga 600 ming. Og'irlik qiladi ancha.
6 kishi, 5 kishi. Ich xona olsa 5-6 kishi tursa bo'ladi.
Ayni paytda yotoqxonalarga joylashtirilgan ba'zi talabalar har kuni hovli supurishga majburlanayotgani aytilmoqda. Bu haqda Toshkent Davlat Transport Universiteti talabasining onasi Ozodlikka yozdi.
Yotoqxona muammo bo'ldi. Ko'pchiligimizga ko'chaga, kvartiraga joylashtiringlar deyishdi. Ko'chani eng arzoni 800 ming so'm. Faqat yotish joyi shuncha ekan. Yotoqxonaga turgani uchun 300 ming davlat beradi deyishdi.
Bu yil O'zbekistonda talabalar soni 1 million 200 mingdan oshdi. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan talabalarning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Talabalarni to'liq yotoqxona bilan ta'minlash uchun har biri 400 o'ringa ega bo'lgan kamida 200 ta yotoqxona qurish zarur. Agar bu boradagi ishlar hozirgidek sust bo'lsa, talabalar boshpana muammosiga duch kelaveradi. Yotoqxonalar har qanday universitet yoki kollejda talabalik hayotining muhim poydevori hisoblanadi. Talabalar ko'pincha ishlamaydi, pul topish manba yo'qligi sababli ular arzonroq uy joyga muhtoj bo'ladi. Talabalarni yotoqxona bilan 100% ta'minlagan birorta davlat yo'q. Britaniyada ko'plab oliygohlar faqat birinchi bosqich talabalari uchun yotoqxonalarni kafolatlaydi. Birinchi yil tugaganidan so'ng boshpana masalasi talabalarning gardaniga tushadi. Kimdir xususiy yotoqxonaga, boshqasi kvartiraga ko'chadi. Ingliz oilalari bilan birga yashash imkonlari ham bor Britaniyada. AQShda ham ayniqsa yirik shaharlarda joylashgan oliygohlarda yotoqxona topish muammo, lekin Amerikada aksar universitet va kollejlar talabalarga kampusni o'zida yotoqxonani kafolatlaydi. Talaba yoki ota-ona pulini to'lasa kifoya. Yotoqxonalar narxi esa arzon emas. O'qish puli yotoqxona ovqatlanish bilan birga qo'shib hisoblaganda 50-60 ming dollarga tushadi yiliga. AQSh oliygohlarida talabalar yotoqxonani o'ziga oyiga 800 ming dollar to'laydi. Bu talabaga baribir ijarada turishdan arzonga tushadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Avval tabriklayman,
sentyabr kuni O'zbekistonda tashabbusli byudjetning 2023-yil 2-chi mavsumi uchun ovoz berish jarayoni yakunlandi. Joylardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, natijalar e'lon qilinishi bilan mingdan ziyod mahallada bayram tantanalari boshlanib ketgan. Mamlakat bo'yicha infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan 33 mingdan ziyod loyiha ochiq byudjet portali orqali ovozga qo'yilgan.
Kimki mana shu loyihani ochiqlikni qo'shgan bo'lsa, butun jamoalarimizdan, butun ishlarimizdan minnatdorchilik bildiramiz.
Iqtisodiyot va Moliya vazirligi joriy mavsumda g'olib deb topilgan 1187 ta loyiha uchun 1.4 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilishini bildirgan. Hududlardan yo'llanayotgan video lavhalarga ko'ra, ovoz berishda g'olib chiqqan mahallalar aholisi o'z g'alabasini karnay surnay jo'rligida bayram qilmoqda. Minglab ovoz yiqqaniga qaramay, yakunda birinchilikni qo'ldan boy bergan hududlarda esa aksincha motam kayfiyatini kuzatish mumkin. Ozodlik avvalroq joylarda ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'irromliklar kuzatilayotgan haqida xabar bergan edi.
Aslida ochiq byudjet yaxshi tashabbus, lekin bu tashabbusni
butqa qilib olishdi, to'g'risini aytsak.
Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qolib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi deydi pedagoglar.
O'qituvchilarni biz ko'ryapmiz. O'qituvchilar open byudjetga ovoz yig'ib turganlarni ko'ryapmiz.
Shuningdek, turli usullar orqali ovozlar sotib olinayotgani o'rtaga chiqqan edi. Ochiq byudjet xususidagi ziddiyatli fikrlarga qaramay, faollar bu tashabbusni saqlab qolish va yanada kengaytirishni taklif etmoqda. Jumladan, iqtisodchi Otabek Bakirov umummilliy harakatga aylangan ochiq byudjet doirasida aholining ishtiyoqini so'ndirib qo'ymaslik kerakligi haqida yozdi. Kichik vatanlarimizda oldingidek umumiy befarqlik yoki kimdir kelib qilib berishini kutish emas, muammolarimiz o'zimizniki, yechimini ham o'zimiz topamiz degan qarashlar mustahkam o'rnashmoqda. Ekspert shuningdek 2000 dan ortiq ovoz to'plab ham g'olib bo'lmagan loyihalarni prezident ajratgan qo'shimcha kvota asosida moliyalashtirishni davom ettirishga chaqirgan. Ayni paytda open byudjetni korrupsiya va majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga yo'l ochgani uchun tanqid qilayotganlar ham bor. Ularga ko'ra, davlat shundoq ham markaziy byudjetdan amalga oshirishi kerak bo'lgan yo'l, maktab, bog'cha qurilishi yoki ta'miri singari ijtimoiy loyihalar uchun aholini sarson qilmoqda. Faollarga ko'ra, byudjetning asosiy qismi ustidan parlament va jamoatchilik nazorati sustligicha qolmoqda. Ozodlik o'zbekistonliklarning open byudjet haqidagi fikrlarini o'rgandi.
Ovoz berdim, lekin qaysi loyihaligini bilmayman. Nachalnim etap flash, qanaqadir cola, Pepsi. Ujimabi ovoz tugashiga yaqin stavka 20 ming, 30 ming, 50 minggacha ko'tarildi. Bitta ovoz.
Poliklinikamizda o'zi apparati bilan MRT apparati olishar ekan, o'shanga ovoz berdik. G'alatida. Haligi so'rab, iltimos qilib g'alatroq. Davlat o'zi ta'minlab bersa, chiroyli bo'ladi. Telefon qilib, opa, ovoz beringlar, kelinlaringiz ham hamma ovoz bersin. Deb chiqishdi. Ko'cha-ko'yda ham eshitib yuramiz, ovoz beringlar. Yo'q, beramiz. Juda xunuk bo'yaptida, to'g'risi.
Institut ta'mirlanishiga ovoz berganman. Bizlar naqalan asfalt qilishga ham ovoz yig'ishdi, lekin foydasi bo'lmadi unga. Asfalt yutib chiqdi, lekin foydasi bo'lmadi. Ko'p kishilar ko'ryapti, narsa qoldi shunaqa.
Ovoz berdim yo'lga-da, yo'l loyihasiga ovoz berdim. Foydasi bo'lsa kerakki, shu davlatimiz shuni joriy qilib qo'ydi. Endi open byudjet ham davlat tomonidan moliyalashtirilyapti. O'zlariz bo'lmayapti-ku open byudjet. Endi maktab nimalar open byudjetdan bo'lsa ham shu vaqtda zamonaviy ta'mirlansa bu.
Men o'ylaymanki, shu biz to'layotgan soliqlarimizga asosan davlat zarni shuna shu bilan ta'minlab berish kerak.
O'zimiz maktabimizga berdim. O'zimning qarindoshim maktabda ishlagani uchun remont qilish kerak edi, shunga ovoz berdik. Maktabimiz remont qilish kerak, o'quvchilarga sharoit kerak. Albatta foydasi bordir. Lekin bu ovoz to'plash yo'li bilan emas, davlat tomonidan qilib berish kerak. Shu ovoz berish yo'li orqali ham baribir o'sha pul sarflanyapti. O'sha ovoz ber deb pul beryapti, u bu narsa beryapti. O'shaning o'rniga o'zi ham remont qilsa bo'ladi, lekin o'sha open byudjet ovoz orqali bo'lyapti deb o'ylayman. Qachongacha bunaqa open byudjetga ovoz bering, ovoz bering. Har yurgan yo'limizda open byudjetga bering. Odamlar to'xtatib olib ham daje shuna deyshapti. 15-20 ming pul va'da qilishyapti. Payti kelsa suv ikki martalab, masalan telefoningizga paynet qilib beramiz deyishdi, shunaqalar ham bo'ldi.
Hozir necha mingta loyihalar g'olib bo'lganligini aytildi-ku, necha mingtasi g'olib bo'la olmadi. Necha ming, 10 mingtalab loyihalar g'olib bo'la olmadi. Mana shu kunimizda chiqqan maqolada ham men ko'rdim, bir joyda asfalt o'rnatildi. Boshqa maktabning hojatxonasi esa ta'mirlanmadi. Men tabriklayman o'sha mahallani, ko'chasi asfalt qilindi, asfalt yotqizildi. Siz va shunaqa xursandchilik qilyapsiz, to'y qilyapsiz. Zo'r, xursandman. Ko'changiz yaxshi bo'ldi. Lekin boshqa maktabning tualeti, hojatxonasi ta'mirlanmadi. Shundan ham xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Men aytmoqchi emasmanki, siz shu narsani asfaltga olganligingiz uchun mana shu sinf maktabning hojatxonasi ta'mirlanmadi. Xohlasmi? Men aytmoqchimanki, mana shu maktabning hojatxonasi ta'mirlanmasligiga bahonani yaratib berdingiz. Nimaga bu maktabning hojatxonalari ta'mirlanmadi? Chunki qo'shni mahalla yutib chiqdi, open byudjet uchun asfalt yotqizildi. Yana e'tibor berdik, qaysidir viloyatda Surxondaryodami open byudjet g'olib bo'lgan loyihalar kam bo'lib qoldi. Endi bunisida yaxshiroq ishlashlari kerak ekan. Nima degan yaxshiroq ishlash? Nima degan? Bu marketologlarni ko'proq yollash deganimi, ko'proq psixologlar tarqatish deganimi? Bu g'irt maynavozchilik.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo AQSh sammitida ishtirok etdi. O'zbekiston energetika vazirligi energetika subsidiyalari uchun yiliga kamida 1 milliard dollar sarflanayotganini ma'lum qildi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda elektr energiyasini taqsimlash tizimini raqamlashtirish uchun 200 million dollar ajratdi. Janubiy Koreyada o'zbekistonlik erkak yong'in ichida qolib ketgan ayolni qutqardi. Talabalar Toshkentga qaytdi. Yotoqxona muammosi ham. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi hukumati Ozarbayjon shartlari asosida o'q otishni to'xtatdi. Shuning dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qilgan Ukraina prezidenti Zelenskiy Washingtonda prezident Jo Bayden va Kongress a'zolari bilan uchrashadi. Zelenskiy chiqishi kutilayotgan BMT Bosh Assambleyasi yig'inida prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etadi va keyinroq prezident Bayden va Markaziy Osiyo yetakchilari sammitida ishtirok etadi. Ayni paytda NATOning Germaniyadagi aviabazasida Ukraina bo'yicha navbatdagi Ramshtayn ishchi guruhi yig'ilishi boshlandi. Germaniya 400 million yevro miqdoridagi yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 573-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dunyo yetakchilari qatorida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham BMT sammitida qatnashish uchun AQShga yetib keldi. Zelenskiy sammit oldidan Nyu-Yorkdagi kasalxonada davolanayotgan ukrainalik askarlar holidan xabar oldi. Zelenskiy Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri birinchi marta BMT sammitida shaxsan ishtirok etib, bosh assambleyada nutq so'zlaydi. Zelenskiy AQShga yetib kelishi bilan Ukraina askarlari davolanayotgan Staten Island universiteti kasalxonasiga yo'l oldi.
To help with the situation in the Ukraine as much as we possibly can because it's a big healthcare issue.
Ukrainaga imkon qadar yordam berish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Ukrainadagi vaziyat sog'liqni saqlash tizimi uchun eng katta muammo, yirik insoniy fojia. Prezident Zelenskiy demokratiyani va qolganlarni himoya qilish uchun jon kuydirmoqda. Shuning uchun bu nihoyatda muhim. Biz kichik bo'lsa-da o'z yordamimizni berayotganimizdan xursandmiz. Ukrainaga anchagina gumanitar yordam jo'natdik va buni davom ettiramiz. Kelgusi hafta Ukrainaga ko'plab tez yordam mashinalarini ham yuboramiz. Ukrainadagi shifokorlar bilan teletibbiyot dasturini yo'lga qo'ydik. Ukrainada ruhiy salomatlik bo'yicha ishlash niyatimiz bor.
It's very, very involved, obviously, along with a lot of other people on mental health. So it's our privilege to be able to help any way we possibly can.
To everybody, of course, to our...
Hammangizga katta rahmat. Barcha askarlarimizga, ularning yaqinlariga ko'rsatayotgan yordamingiz uchun rahmat. Butun boshli jamoadan minnatdorman. Siz bir qancha insonga omon qolish va uyga qaytishi uchun umid beryapsiz. Qo'llab quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorman.
Thank you very much for your support. My appreciation. Thank you.
Zelenskiy Washingtonga borib, bu yerda AQSh prezidenti Joe Biden va Kongress a'zolari bilan uchrashishi kutilmoqda. Zelenskiy harbiylar va biznes vakillar bilan ham uchrashuv rejalashtirayotganini bildirgan. Yeah. Seshanba kuni erta tongda Ukrainaning Lviv shahriga Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining hujumi natijasida omborxonaga jiddiy zarar yetgan va 26 yoshli erkak jarohatlangan deya xabar qildi viloyat gubernatori Maksim Kazitskiy. Uning xabar berishicha 18-ta drondan 15-tasi tutib olingan. Davlat favqulodda xizmati dron hujumi oqibatida yuzaga kelgan yong'in qariyb 10 ming kvadrat metrga yetganini ma'lum qildi. Harbiy havo kuchlari hisobotiga ko'ra 30 ta shahid dronidan jami 27-tasi dushanba kuni kechqurun Ukraina bo'ylab ushlangan. Xersonni o'qqa tutish paytida bir politsiyachi halok bo'ldi. Yana 2 tinch fuqaro yaralandi. Rossiya qo'shinlarining Xersonning Karabelni tumaniga zarbasi natijasida trolleybus vayron bo'lgan dedi shahar harbiy ma'muriyat rahbari Roman Murachko. 2 kishi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. To'qnashuv joyi yaqinida bo'lgan katta politsiya serjanti halok bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytargan. Donetsk va Lugansk hamda Xarkiv yo'nalishlarida Ukrain qo'mondonlik punktlari va harbiy garnizonlarga zarba berilgan. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlarining Storm Shadow qanotli raketalari va uran bombalari saqlanayotgan omborlariga ham zarba berilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kundalik hisobotiga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 30dan ortiq janglar bo'lib o'tgan. Ukraina rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, havo hujumidan mudofaa tizimlariga va o'q-dori omborlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Bosh shtab Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning 18 ta droni va 17 ta raketasini yo'q qilganini ham xabar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ukrainaga 400 million yevro miqdoridagi yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi AQShning Poseidon razvedka uchog'ini Barents dengizi uzra Rossiya havo hududiga yaqinlashganini va MiG-31 qiruvchisi hamrohligida Rossiya chegaralaridan uzoqlashtirilganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Rossiya qiruvchisi yaqinlashgandan so'ng AQSh uchog'i o'z yo'nalishini o'zgartirib, Rossiya havo chegarasidan uzoqlashib ketgan. Ramshtayn ishchi guruhining yig'ilishi NATOning Germaniyadagi shu nomidagi aviabazada boshlandi. Uchrashuv ishtirokchilari Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini muhokama qiladi. Bu Ukrainaning yangi mudofaa vaziri Rustam Umerov uchun Ramshtayn formatidagi birinchi tadbirdir. Uchrashuv oldidan Umerov Pentagon rahbari Lloyd Austin bilan ham uchrashdi. Bir kun avval Ukraina vazirlar mahkamasi mudofaa vazirining barcha o'rinbosarlari va vazirlik davlat kotibini ishdan bo'shatgan edi. Idoraning asosiy spikeri hamnamalar ham ishdan bo'shatilgan. Bolgariya mudofaa vazirligi dushanba kuni ma'lum qilishicha, mutaxassislar guruhi Chulenova qirg'oq hududida uchuvchisiz apparatda topilgan portlovchi moddani nazorat ostida portlashini amalga oshirgan. Mudofaa vaziri Todor Tagarevning jurnalistlarga dron qachon va qanday qilib u yerga tushgani aniq emasligini aytdi.
Мы говорим за воздушный дрон. Возможно, да, возможно, возможно это падало куда-то, но не могу сказать.
Менде дастлабки маалымотлар бар, лекин у кимнинг дрони ва қайердан келганини аниқ айта олмайман. Лекин бир нарсани аниқ айтиш мумкинки, бу Россиянинг Украинага қарши бошлаган уруши билан боғлиқ. Дрон ва бошқа ўқ-дорилар қолдиқлари қулаши ҳоллари аллақачон мавжуд. Бу уруш бизни четлаб ўтади деб ўйлашга асосимиз йўқ. Ha, Bulgariya uchun xavf bor.
Ustanovot tyao, что будет обезвреждено место при приемане на всички мерки за безопасность.
Harbiy dron yakshanba kuni Bulgariyaning kurort shaharchalaridan biri yonida topilgandi. Tagarevning ta'kidlashicha, o'g'dorlar va dron qoldiqlari barcha xavfsizlik choralari ko'rilgan joyda utilizatsiya qilindi. Dushanba kuni Bulgariyada fermerlar hukumatning Ukrainadan oziq-ovqat importiga qo'yilgan taqiqni bekor qilish to'g'risidagi qaroriga norozilik bildirish uchun asosiy yo'llar va chegara o'tish joylarini to'sib qo'yishdi. Bulgariya deputatlari payshanba kuni Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari importini qayta tiklashni ma'qulladilar, chunki bu taqiq hukumatni soliq tushumlaridan mahrum qildi va oziq-ovqat narxining oshishiga olib keldi. Bu harakatga javoban dushanba kuni namoyishchilar mamlakatning bir qancha joyida namoyishlar o'tkazdilar.
Stop на внос от Украины.
Ukrainadan importni to'xtating. Biz bug'doy, kungaboqar, raps, barcha don mahsulotlari, asal, mutlaqo hamma narsani nazarda tutyapmiz. Biz nazoratni kuchaytirishni va Yevropaning to'lov choralarini tiklashni xohlaymiz.
Namoyishchilar talablari qondirilmaguncha namoyishlarni davom ettirishni va'da berishdi. Bolgariya fermerlari ittifoqining 26 ga yaqin bo'limi hukumatga 5 ta talabni qo'ydi. Jumladan, Ukrainadan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kirishga taqiqni davom ettirish, meva, sabzavot, go'sht, sut va asalni taqiqlashni uzaytirish hamda 30 sentyabrgacha Ukrainadagi urush tufayli yo'qotishlar uchun fermerlarga tovon pulini to'liq to'lab berishni. Katta yettilik davlatlari Xitoyni Ukrainaga qarshi agressiyani to'xtatish uchun Rossiyaga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Tegishli qo'shma bayonot Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan BMT bosh assambleyasi doirasidagi G7 davlatlari vakillarining uchrashuvidan so'ng e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha G7 a'zolari Xitoy Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan zudlik bilan to'liq va suvsiz olib chiqib ketishga chaqiradi. Reuters agentligining qayd etishicha, bu bayonot Xitoy Tashqi ishlar vaziri Wang Yining Rossiyaga tashrifi nazarasida berilgan. Xalqaro tinchlik kuni oldidan Germaniyaning ko'plab shaharlarida Ukrainaga qurol-yarog' yuborishni to'xtatish va mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqiruvchi namoyishlar o'tkazish rejalashtirilmoqda. 21 sentyabr kuni Xalqaro tinchlik kunida Germaniyaning 14 shahrida bir qator namoyishlar o'tkazish rejalashtirilgan. Namoyishlar Rossiya-Ukraina mojarosini tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirishni maqsad qilgan. Ayrim ishtirokchilar Ukraina-Rossiya inqirozini faqat muzokaralar yo'li bilan hal qilish mumkin degan fikrda.
Biz Germaniya bo'ylab mitinglar o'tkazib, hukumatni Rossiya-Ukraina mojarosining har ikki tomonini o't ochishni to'xtatishga undashiga chaqiramiz. NATO ham boshqa barcha harbiy ittifoqlar singari harbiy ittifoq, harbiy bloklarni tugatish kerak. Har qanday harbiy mantiqdan voz kechish kerak.
Militärbündnisse auch und Militärbündnisse gehören abgeschafft und überwunden, wie überhaupt die Militärlogik.
Yaqinda NATO kelasi yil Germaniya, Polsha va Baltiq dengizi mintaqasida alyans tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlar o'tkazishini e'lon qildi. Mashg'ulotlarda shartli dushman Rossiyaga qarshi harakatlar sinovdan o'tkaziladi. Ko'pchilik NATOning bu harakati mintaqaviy taranglikni yanada kuchaytiradi degan xavotirda. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush 18 oydan beri davom etmoqda. Mojaro Yevropada narxlarning oshishiga olib keldi. Rossiya Tinch okean floti Bering va Chukotka dengizlarida, shuningdek mamlakatning uzoq sharqidagi Chukotka yarim orolida mashg'ulotlar o'tkazmoqda deb xabar berdi dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, mashg'ulotlarda 10 mingga yaqin harbiy xizmatchi va 50 dan ortiq suv osti kemalari, dengiz uchoqlari, vertolyotlar hamda qirg'oq mudofaa raketa tizimlari ishtirok etmoqda. Mashqlar Rossiyaning shimol-sharqiy chegarasida mudofaa amaliyotlarini o'qitishga qaratilgan, dedi rus harbiy rahbariyati. Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligi vazirlari Polsha, Slovakiya va Vengriyaning Ukraina g'allasini to'sib qo'yayotganini qoraladi. Yevroittifoq qishloq xo'jaligi vazirlari global oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim bo'lgan Ukraina donini eksport qilish yo'llarini muhokama qilish uchun Bryusselda yig'ildi.
The Ukrainian grain export is very important for the whole world.
Ukrainadan don eksporti bugun dunyo uchun juda muhim. Biz hozir gap oziq-ovqat xavfsizligi haqida ketayotganini va bu daromadlar Ukraina uchun juda muhimligini tushunishimiz kerak. Ukraina Rossiyaning agressiyasi ostida. Kengroq mulohaza qilib, birdamlik yo'lagini, shuningdek, Ukrainaning o'z donini eksport qilish imkoniyatini ham qo'llab-quvvatlashimiz lozim.
And also support the possibility for Ukraine to export its grain.
Vazirlar Ukrainaga chegaradosh mamlakatlardagi fermerlar manfaatlarini himoya qilish masalasini ham muhokama qilmoqda. Germaniya qishloq xo'jaligi vaziri Cem Uzdemir bu ikki masalani Yevropa ittifoqining Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga putur yetkazmagan holda hal qilish kerakligini ta'kidladi.
We have to show our solidarity to Ukraine.
Biz Ukraina borasida birdamligimizni ko'rsatishimiz kerak. Ukraina g'alla eksportidan tushadigan daromadga muhtoj. Birdamlik yo'laklariga jiddiyroq e'tibor qaratsak, oldinga yana bir muhim qadam tashlagan bo'lamiz. Chunki Ukraina doniga muhtoj global janub mamlakatlari bor. Biz Putin Rossiyasiga foyda keltiradigan harakatlardan qochishimiz kerak.
Rossiya Qrim ko'prigiga qilingan hujum uchun javob sifatida so'nggi bir necha kun ichida Ukrainaning muhim port infratuzilmalariga zarbalarni davom ettirdi. Ukraina dengiz orqali don eksportini davom ettirishga intilmoqda. Ammo Rossiya Qora dengiz orqali o'tuvchi kemalarni Ukrainaga qurol yetkazayotgan harbiy nishon sifatida ko'rishidan ogohlantirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiyaning Qora dengizdagi portlariga yo'l olgan kemalarni harbiy nishon deb hisoblashini bildirgan. Conflict Intelligence Team tadqiqotchilari anneksiya qilingan Sevastopoldagi kema ta'mirlash zavodiga Ukraina hujumi chog'ida shikastlangan Rossiyaning Rostov-Don suvosti kemasi suratlarini namoyish qildi. Ularning ta'kidlashicha, bunday zarar albatta suvosti kemasi urush oxirigacha flotdan chiqardi va bu miqyosdagi ta'mirlash nazariy jihatdan mumkin, ammo iqtisodiy jihatdan samarali emas. Hujum 13 sentyabr kuni sodir bo'ldi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Raketa hujumi natijasida Rostov-Don suvosti kemasi va Minsk yirik desant kemasiga zarar yetgan edi. Mariupol himoyachilari polkida xizmat qilgan katta o'g'lini yo'qotgandan so'ng Svetlana uning ishini davom ettirish va shaharni rus bosqinchilaridan himoya qilishga qaror qildi. 2022 yil may oyida shaharni himoya qilish paytida Svetlana qo'lga olindi va Rossiyaga olib chiqildi. Rossiya qamoqxonalarida u deyarli bir yil o'tkazdi. U yerda u jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka duchor bo'ldi. Svetlana Rossiya Federatsiyasidagi koloniyaga o'tkazilganda va sochiqlaridan qolgan Ukraina bayrog'i rangidagi ikkita ip, ko'k va sariq topilganda Svetlana va uning kameradoshi jazo kamerasiga olib ketilgan. U oxirgi kungacha qachon almashtirilishini bilmagan.
Avtobusga jangchimiz kirib, sizlarni erkin Ukrainada qutlaymiz. Chiqishingiz mumkin degandan keyin o'z hissiyotlarimizga ishongimiz kelmadi. Biror rossiyalik kirib hazillashyapti, mazah qilyapti degan fikr keldi.
Svetlana 2020 yilda o'g'lining o'lganiga 5 yil o'tib, Azov polkida xizmat qilishni boshlagan. Ungacha u temir yo'l injeneri bo'lgan.
Men o'g'limning xotirasi uchun xizmatni davom ettiraman. Ozod bo'lmagunimizcha, g'alaba qozonmagunimizcha.
Qani bu nasha peremoga.
Bu bugungi dasturimiz edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosishni va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Sog' omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yaqinda Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' mintaqasida davlat nomidan yangi maktab qurgan bo'lsa ham, mamlakatdagi ta'lim resurslari yo'qligi uning o'sib borayotgan aholisi uchun jiddiy muammo. So'nggi bir necha yil ichida 1 milliondan ortiq bola maktabga chiqqan. Joriy o'quv yili boshida prezident administratsiyasi rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva mamlakatda maktab qurilishi yangi bolalar soniga yetib bormayotganini aytgan edi. Agar yiliga 1 milliondan ortiq bola tug'ilsa, bu yangi o'quv yilida qariyb 1.2 million bola 1-sinfga boradi. O'zbekistonda esa 1.2 million o'quvchiga maktablarda o'rin yo'q, dedi Mirziyoyeva. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10522 ta davlat maktabi bo'lib, yangi o'quv yilida o'quvchi soni 6.5 million nafarni tashkil etadi. Buning natijasida sinflar to'lib ketgan va ba'zi o'qituvchilar 40-50 nafar o'quvchiga dars berishga qiynalmoqda. Hatto poytaxt Toshkentda ham maktab o'quvchilariga o'rinlar yetarli emas. Qirg'iziston va Qozog'istonda kabi turli smenalarda galma-gal o'qishga majbur. Toshkentlik ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning aytishicha, umumta'lim maktablardagi sinfxonalari to'lib ketgandan tashqari suv ta'minoti, hojatxona kabi boshqa murakkab va dolzarb muammolar ham bor. Maosh pastligi tufayli malakali o'qituvchilar yetishmaydi. Ko'plab o'qituvchilar ko'proq pul topish uchun repetitorlik yoki xususiy markazlar kabi boshqa joyda ishlashni afzal ko'radi. Maktabda qolganlar ish haqini oshirish uchun ko'proq soat olishlari kerak. Bu ularning ishiga ta'sir qiladi. Qolaversa, maktablar yetarlicha moliyalashtirilmagan. Moliyalashtirish notekis, deydi Jalilov Ozodlik radiosiga. O'zbekiston maktab tizimini modernizatsiya qilishga urinishlarini sharhlar ekan Jalilov rasmiylar tez-tez o'z fikrini o'zgartirib, bir tizimdan ikkinchisiga o'tishini ta'kidlaydi. Muammo fikrimcha, hukumat maktabda ta'lim nima ekanligi haqida aniq tasavvurga ega emas va juda ko'p tajriba o'tkazmoqda, deydi u. Masalan, Finlyandiya standartini joriy etish haqida ko'p gapirildi, ammo hozir Finlyandiya atrofida shov-shuv so'ndi va hukumat maktab bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini bilishi va kamida 1 ta kasbni egallashi kerakligini aytyapti. O'rta va uzoq muddatli strategiyalarda hukumatning maktabga bo'lgan qarashlari juda tez-tez o'zgarib turadi. Bu xavfli. Biz har doim tajriba o'tkazamiz, hech qanday izlanishlarsiz, deydi Jalilov. Turkmanistonda Marva Balkan viloyatlaridagi ba'zi o'qituvchilar uyma-uy yurib, bo'shab yotgan sinflarini to'ldirish uchun bola izlamoqda. Ushbu qashshoq hududlarda ta'lim mutasaddilari 2007-yilda tug'ilgan bolalar ozligi sababli sinflarni birlashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. O'quvchilar soni kamayib ketishi mamlakatda uzoq davom etgan iqtisodiy tanazzul, odamlar chetga ish va yaxshi hayot izlab ketgani ortidan aholi qisqarishi natijasi ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Balkan viloyatidagi muxbiri ayrim maktablarda 1 sinf o'quvchilari soni o'tgan yilga nisbatan 40-50% kamayganini xabar qildi. Qozog'iston rasmiylarining bildirishicha, yangi o'quv yilida mamlakat bo'ylab 382 mingdan ortiq 6 yoshli bola 1 sinfga qadam qo'ygan. Biroq maktablarda o'rinlar keskin tanqisligi kuzatilmoqda, taxminan 270 ming parta yetishmaydi. Hatto poytaxt Ostonada maktab sharoiti yo'qligi sababli 10 minglab o'quvchi ertalabki va kechki smenalarga qatnaydi. Ostonaning yangi qurilgan hududlarida yashovchi ota-onalar uylariga yaqin maktab topolmay qiynaladi. Ostona rasmiylariga ko'ra, shaharda 26 mingdan ortiq bola uchun maktab o'rni yo'q. Ko'p bolalar maktabga uzoq yo'l bosib borishga majbur. Shahardagi 8 ta maktabda o'quvchilar 3 smenada ta'lim olmoqda. 20 dan ortiq maktabda o'quvchi soni sinflarda odatdagidan oshib ketgan. Qirg'izistonda yangi o'quv yili boshlangach, ta'lim vaziri Qanibek Imonaliyev 7 sentyabr kuni lavozimidan ozod etildi. Qaror maktab darsliklari taqchilligi muammosi va jamoatchilik tanqidi sababli qabul qilindi. Qirg'izistonda darsliklar taqchilligi va Imonaliyevning ishdan bo'shatilishi xalq ta'limi sifati borasida tortishuvlarga sabab bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, har bir o'quvchini byudjet darsligi bilan ta'minlash uchun Qirg'izistonga yiliga kamida 5 milliard so'm yoki 56.7 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Biroq davlat byudjetidan bu mablag'ning oz qismi har yili 324 million so'm ajratiladi. Bu mablag'ning yarmi kitoblar ijarasi uchun ota-onalardan olinadigan to'lovdan tushadi. Mamlakatda 2150 dan ortiq umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularning deyarli barchasi ertalabki va kechki smenada ishlaydi. Poytaxt Bishkekda maktablar yetishmasligi asosiy muammo bo'lib, yaqin atrofdagi qishloqlarda bir sinfda 40-45 nafar o'quvchi o'qishi uchrab turadi. Tojikiston aholisi so'nggi yillarda 10 milliondan oshdi va 1 sentyabr kuni 2.2 million maktab o'quvchisi maktabga bordi. Rasmiylarning aytishicha, hukumat yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish uchun 312 ta yangi maktab va bolalar bog'chasi qurgan, ammo ta'lim tizimida 4 mingga yaqin o'qituvchi yetishmasligi aytiladi. Tojikistonlik ta'lim bo'yicha ekspert Muhammad Sodiq Abdurazoqov yangi maktablardan norozi. Ajoyib maktablar ochilmoqda, lekin ularda munosib o'qituvchi yo'q, deydi u. Ayrim ekspertlar Tojikistonda o'qituvchilar yetishmasligiga asosan muhojirlik sabab bo'lishini aytmoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy turg'unlik tufayli Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 3 million kishiga yetgani aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hagada Ukraina davosi bilan Rossiya ustidan xalqaro sud mahkamasi ish boshladi. Ukraina rasmiylari Klishevka ozod etilganini tasdiqlamoqda. Anneksiya qilingan Qrimning Sevastopolida yana portlashlar. Manbalarga ko'ra, Ramzan Qodirov Moskva kasalxonasida qolmoqda. Yekaterinburgda esa qiynoqlarga solingan tojikistonliklar terrorchilikda ayblanmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqinining 572-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrain harbiylariga Sharqiy frontda jadallik bilan ildamlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Bahmutda asta-sekin yerlarimizni qaytarib olayotgan jangchilarni alohida ta'kidlashni istardim. 80-chi havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, 95-chi brigada va qo'shma hujum brigadalariga rahmat. Klishivka ozod qilindi. Barakalla.
Klishivka, molodets.
Avvalroq Ukrain harbiy kanallari Bahmut yaqinidagi Klishivka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatilganini da'vo qilingan videoni tarqatdi. Bir kun oldin esa Ukrain kuchlari Andreyevka aholi punkti qaytarib olinganini tasdiqlagandi. AQShning CBS teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Vladimir Putinga tanaffus bera olmasligini aytdi va dunyoni 3-chi jahon urushining oldini olish uchun Rossiya prezidentiga qarshi turishga chaqirdi. U o'z mamlakatiga bosqinchi rus qo'shinlarini quvib chiqarish uchun davom etayotgan qarshi hujumda yordam berish uchun qo'shimcha qurol so'rashga AQShga ketayotgani, G'arbning harbiy yordami Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash uchun muhim ekanligini aytdi.
We need to liberate our territory as much as possible and move forward, even if it's.
Biz imkon qadar hududimizni ozod qilishimiz va oldinga intilishimiz kerak. 1 kilometr yoki 100 metrdan kam bo'lsa ham, biz buni qilishimiz kerak. Zirhli mashinalar yura olmaydigan joyda biz uchamiz. Agar ucha olmasak, dronlarni jo'nataylik. Biz Putinga dam bermasligimiz kerak.
We mustn't give Putin a break.
Zelenskiy 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Klishivka qishlog'i Bahmut yaqinidagi joylashgan. Qishloq qaytarib olingani haqida birinchi bo'lib Milliy gvardiyaning Lut brigadasi ma'lum qildi.
Мы воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Salom, biz 80-chi alohida havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, Liut alohida birlashgan politsiya hujum brigadalari Donetsk viloyatidagi Klishivka aholi punktini rus bosqinchilaridan ozod etdik. Dushman artilleriya bilan hududni egallashga urinishlarini to'xtatmayapti. Lekin biz qat'iyat va ishonch bilan turibmiz, chunki bu bizning zaminimiz. Ukraina qurolli kuchlariga shon-sharaflar.
Zasobimi vognevogo uraženja. Ale my stoimo mitsno, tvrdo та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
Klishivkaning qo'lga kiritilishi Ukraina uchun muhim taktik yutuq hisoblanadi. Negaki endilikda Ukraina qo'shinlari Bahmut shahrini qurshab olish uchun yaxshi imkoniyatga ega. Bu shuningdek ukrainaliklarga Rossiya logistika liniyalarini yaxshiroq kuzatish imkonini ham beradi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari xannamalarning aytishicha, Klishivka ozod qilingan, lekin dushman hali ham yo'qotilgan pozitsiyalarni qaytarib olishga harakat qilmoqda. Kun bo'yi dushman hujumlarini qaytarishimizga to'g'ri kelmoqda, deya ta'kidladi Xanna Malar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha, Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitilgan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik, razvedka va havodan mudofaa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi Qrimning janubi-g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvajayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Ukrainskaya pravda esa Ukrain razvedkasidagi manbalarga tayangan holda Sevastopoldagi portlash Ukraina harbiy dengiz kuchlari va bosh razvedka boshqarmasi tomonidan rejalashtirilgan amaliyot bo'lgani haqida bildirdi. Bu amaliyotdan maqsad nima bo'lgani aytilmadi. Rossiya mudofaa vazirligining navbatdagi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Donetsk va Lugansk hamda boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda ko'plab Ukrain harbiy xizmatchilari va texnikalarini, jumladan M2 piyoda jangovar mashinasini nishonga olgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetskdagi 100-chi hududiy mudofaa brigadasi va 67-chi mexanizatsiyalashgan brigada qo'mondonlik punktiga ham zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida Bakhmut va Marinka shaharlarida o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.